Kun Sagale Amerikat, Sagalen Amerika sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizhiiniidhaan akkasumas karaa miidiyaa hawaasaatiin as magaalaa DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa onkoloolessa 16 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu galgala kana Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Chaayinaa daawwachuu isaanii walitti bu'iinsa godina Guraagee keessatti raawwate waa'ee isaa jechuudha. Waa'ee sirna awwaalcha artist Aloo Daawwee akkasumas waa'ee walitti bu'iinsa Israa'eliitiif Hamaasii dabalatee qophii torbanii ispoortiis qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma garuu oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin an Tuujubee Horaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed onkoloolessa 17-18 Beijing keessatti kan qophaa'e gumii sadaffaa kan ijaarsa bu'uuraalee misoomaa kan walta'insa sadarkaa addunyaa irratti hirmaachuuf magaalaa galma mootummaa Chaayinaa seenanii jiru. Walga'iin kun qophee dippiloomaasummaa baay'ee barbaachisaa kan waggaa kana Chaayinaadhaan qophaa'e yoo ta'u kaka'umsi bu'uura misoomaa erga jalqabee waggaa 10ffaasaati. Hanga ammaatti bakka buutonni biyyoota 140 oliif bakka buutonni dhaabbilee sadarkaa addunyaa, ministeeronni, aangawoonniif bakka buutonni damee daldalaa, kan akaadaamiksiif bakka bu'oonni dhaabbilee bu'aaf hin hojjennee argamuun isaanii mirkanaa'eera. Walga'iin kun jalqaba bara 2017 Beijing keessatti kan geggeessame yoo ta'u inni lammataa immoo bara 2019 geggeeffame. Kaka'umsi bu'uura misoomaa daandii galaanarraa kan jaarraa 21ffaa kun bara 2013 Eeshiyaa, Awurooppaa fi Afrikaa wal quunnamsiisuuf toora daldalaaf bu'uuraalee misoomaa ijaaruuf kachaayinaadhaan jalqabame ture. Waggoota kurnan darban keessa biyyoota 150 oliif dhaabbileen sadarkaa addunyaa 30 ol galmee kaka'umsa ijaarsa bu'uura misoomaa kan mallatteessaniiru.
Jiraattota aanaa godina Guraagee giddu galeessaa keessa jiranuu fi jiraattota magaalaa Walqixxee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa darbuun isaa beekamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan karaa nagaatiin furuudhaa fi mariin uummataa taasifamaa jiraachuun isaas ibsameera. Oduu kanas bal'inaan ittaan isin dhiyeessina.
Walitti bu'iinsa jimaata darbe irraa eegalee jiraattota magaalaa Walqixxee godina giddu galeessa Itoophiyaa aanaa addaa qabeenaatti aanu gidduutti uumame hordofuun yoo xiqqaate namoonni 5 du'u kanneen ijaan argan VOA'f himaniiru. Komaandi poostiin naannoo sanatti dhaabates miidhaa namaaf qabeenya irra ga'e mirkaneessus ibsa bal'aa hin kennine. Waldhibdeen miseensota saba Guraagee magaalaa Walqixxeef uummata hollaa qabeenaa gidduutti kan eegale erga aanaan addaa qabeenaa Walqixxeen handhuurasaa ta'uu erga labsee booda. Walitti bu'iinsa lubbuu namaa galaafate hordofuun komaandi poostiin uggura sochii kaa'eera. Walga'iin uummata naannolee lamaan walitti aananii jiranii karaa nagaa hiikuu irratti fuulleffate magaalaa Walqixxee keessatti geggeeffamaa jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Waagee Miiraa aanaa Sahaalaa Saayimit keessatti balaa hongee bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa muudateen ji'oottan 2 keessatti lubbuun namoottan 6 darbuu isaa hanga'oonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dura taa'an aanaa balaa kanaan caalaatti hubamee obbo Maallee Birrii gargaarsi namoomaa jalqaba ji'a kanaa eega jalqabetamuus eega ji'a 4 booda eega namootti 4 du'anii booda kan jalqabe ta'uusaa himaniiru. Waajjira ittisa balaatii fi naannicha irratti kan itti gaafatamaa ta'an Mihirat Malaakuu walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun sochiin gargaarsa namoomaa daanqamuu isaa Sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo namootan waraana kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture keessatti du'an yaadachuudhaaf Tigraay keessatti guyyaa sadii fi guyyaan gaddaa labsamee jira. Sirna kanarratti hanga'oonni olaanaa naannichaa namootan firoottan isaanii irraa du'anii fi jajjabina hawwanii jiru. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata bal'inaan.
Mootummaan bulchiinsa yeroo ka Tigraay qabsaa'ota loltoota biyyattii ennaa waraana kaaba Itoophiyaa ajjeefaman kabajaan yaadachuuf jecha guyyoota yaadannoof gaddaa sadii labsuu taansuudhaan daldalaawwaniif waajjiraaleen mootummaa guyyoota sadii walitti aanuuf akkuma cufametti jira. Bulchaan naannoo kan yeroo Obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti hooggansi naannichaa haala amma jirutti naannicha akkamitti akka seene madaaluuf hamma tokko of ilaaluu qaba jedhan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf bulchaan yeroo kan Tigraay duraanii Abrahaam Balaay maatii gadditti dhagahameef ergaa jajjabinaa dabarsuudhaan gadda isaaniirraa akka dandamatan hawwaniiru.
Ministeerri Haajaa Aliyaa Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan naannoo Israa'el jiran erga daawwatanii booda har'a gara Israa'elitti deebi'anii jirani. Namootan Gaazaa keessatti rakkoo namoomaan isaan mudatee fi gargaarsi akka qaqqabuu fi tokkummaan mootummoota Israa'eliin dabalatee irratti hojjechaa akka jiranu ibsaniiru. Antoonii Bilinken odiin kunis kunuutu bal'inaan.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu ennaa Israa'el weerara lafoof loltoota ishee daangaa Gaazaa irratti walitti qabdee jirtu kanatti Hamaasin dhabamsiisuuf dhaadatan. Ministeeriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohaammed Biin Salmaaniif pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin erga mari'atanii booda wixata har'aa gara Israa'elitti deebi'anii jiran. Yuunaayitid Isteetsi Masrii Israa'eliif tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan gargaarsi Gaazaa seenee kanneen rakkatan akka dhaqqabu hojjechaa jirti jedhan. Bilinken hoogganoota Baahireen, Masrii, Joordaan, Abbaa Taayitaa Faalisxiin, Qaataar, Saawudii Arabiyaa fi tokkummaa Emireetota Arabaa waliin marii taasisaniin Israa'el lola Hamaas irratti geggeessitu keessatti deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi akka qabdu mirkaneessaniiru. Pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin erga mari'atanii booda wixata kaayirootti ibsa kakennan Bilinken akkaataan Israa'el mirga ofirraa ittisuuf uummata isheef eegumsa gochuuf itti fayyadamtu hunda caalaa barbaachisaadha jedhan.
Israel has the right, indeed it has the obligation to defend itself against these attacks from Hamas and to try to do what it can to make sure that this never happens again.
Israa'el mirga qabdi. Dhugumatti haleellaa Hamaas irraa dhufu kana ofirraa faccisuudhaaf akkasumas kun lammata akka hin taane mirkaneeffachuuf waan dandeessu gochuuf dirqama qabdi. Akkuman Tel Aviv keessatti jedhe akka pirezidentiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden jedhan akkaataan Israa'el kana itti gootu lubbuu namaa fi kabajaa dhala namaaf duudhaalee waliin qabnu mirkaneessuudhaan namoota nagaa akka hin miine of eeggannoo barbaachisu hunda gochuudhaani.
Sabaahimaan Masrii akka gabaasetti El-Sisiin walga'ii Bilinken waliin taasisaniin duulli waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte mirga ofirraa ittisuu bira darbee gara adabbii walootti jijjiirame jedhan. Ibsi kun ibsa cimaa uummataaf kenname kan hoogganaan Arabaa ennaa imala Bilinken dubbatan ture. Walga'iin Bilinken hoogganoota naannoo waliin taasisan wal dhibdeen Israa'elii hidhattoota Hamaas gidduu jiru gara walitti bu'iinsa Hamaatti akka hin guddanne ittisu akkasumas lammiiwwan Israa'eliif Ameerikaa kanneen Hamaasiin butamanii fudhataman akka gadhiifaman gargaaruu irratti ka fuulleffate ture.
Dhuma oduu keenyaa irrattis sirni geggeessa wallistuudhaaf qabsooftuu mirga Oromoo Haloo Daawwee guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa keessatti raawwatee jira. Sirna geggeessaa ishee kana irratti kan argaman waa'illoonni ishee firoottanii fi aanga'oonni mootummaa haloon wallistuu qofa ittuu hin taane falmii mirga namootaaf mirga Oromootiif taasifama keessatti fakkii guddoodha jedhanii jiru. Sirna geggeessaa kana irratti argamuudhaan kan dubbatan kantiibaan magaalaa Dirre Dawaa Kadir Jawaar gaafa du'aa bahanii wal geggeessuu qofa ittuu hin taane jiraattis namootan sabaa fi bu'aa buusan irratti iyyaafachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Akka seenaan ishee ibsutti Haloo Daawwee yookaan immoo Haliimaa Daawud Abdullaa Alii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1954 magaalaa Burqaa Aartii Oromoo Ganamaa jedhamtu Dirree Dhawaa kallattii baha Araddaa biyyoo Awwaallee iddoo bishaan bahee jedhamutti dhalatte. Obbo Mohaammed Qophee ogeessi seenaa fi aartii Oromoo har'a yoo sirna gaggeessaa Haloo Daawwee irratti seenaa ishee sabaafaman akkas jedhan.
Arti meeshaa godhattee qabsoo oromummaa dagaagsuuf taasisaa turte cimsiteetti fufuudhaan maayikiroofoona muuziqaa gadhiiftee baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa naannoftee qabsaa'aa turtee jirti. Bara dheeraa keessatti dhuunfaa isiitiin walleelee kaaseta 10 hiriyoota isii wajjin ammoo kaaseta 13 waliigalatti albama yookiin kaaseta 23 hojjattee uummataaf dhiyeessuudhaan seenaa artii Oromoo keessatti artiistii hangafa walleelee hawwatoo fi jaalatamoo qulqullina qaban qopheessitee saba isiitiif kennuudhaan hangafa taatee seenaa addaa hojjatte taatee jirti.
Hojii sirbaatti kan ishee jabeesse jiruu isheen Dirreedhaawaatti akka ishee biratti dabarsitee kan jedhama Amir Qophee hojii bara jireenya ishee hojjette keessatti halloo daawwee giiftii aartii Oromoo illee taatetti jedhee jira. Obbo Kadir Jawaar kantiibaa magaalaa Dirreedhaawaati.
Kanaafuu artistoota keenyaa baay'eetu lubootatti hafee yoo du'e namni nama awwaalu dhabamu ammoo awwaalcha san caala namni otoo lubbuun jiru dhufee nama deeggaree nama gargaaree. Nama qubsiisuun barbaachisaadha.
Sirna gaggeessaa halluu daawwee kanarratti jiraattonni magaalaa Adaamaa warri ishee mararfatan, firoottan, artiistonnii fi weellistoonni Oromoo akkasumas immoo qaamoleen kaanis irratti argamanii jiran. Dhalattee ganna 62 kan boqotte halluu daawwee Abdullaa Alii haadha ijoollee 3 turte. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Hayyee hordoftoota keenya oduu asuma irratti raawwanneerra Haleellaa magara oduu biraatti gara gabaasaalee biraatti darbana. Haleellaa gareem hawaas torban darbe Israa'el irratti raawwate hordofuudhaan gama maniin iyyuu namoonni ajjeefamaniiru. Kanneen biroo immoo manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka baqatanu taasifamee jira. Haala kana ilaalchisee hayyuu qorannoo afaanota seemetiikii duriitii fi akkasumas qaroominaa fi Itoophiyaa irratti kan qorannoo taasisame karaa abbaa isaaniitiin immoo hidhata dhala Yihuudii kan qaban Piroofeesar Efireem Yisahaq jaalanne gammadaa asoosiiftee jirti. Gara sanatti sin dabarsina.
Walloluudhaaf wal ajjeessuudhaaniif nagaa bituun dandeenyu dubbachuu nu barbaachisa. Kanaafi waan ta'e kun baay'ee nu gaddisiiseera. Hundumti keenya immoo firootas qabna. Biyya Israa'el kan ta'anis qabna. Karaa warra Arabaas firoota qabna. Kanaafi dubbiin kun baay'ee na gaddisiiseera.
Asirratti Piroofeesar Efireem, dhimmi kun yookiin walitti bu'iinsi kun garamitti deema jettanii yaaddu?
Akkanatti fakkaatu gara duula guddaatti adeemuu barbaadu amma gaa. Garuu anime duulatti namanuun ani dubbachuutta namana. Egaa kun immoo gara duulaatti ennaa dhage immoo namoota baay'eetu dhuma. Baay'ee na gaddisiisa. Akkuma biyya keenyaatti ani diyyuu na joottan guddadhe yeroo sana maal jedhu inni diinaayyuu mana namni du'e ennaa dhaqe waa'ee diinummaa hin dubbatanii nama wal jajjabeessuu dubbatu. Diina maanna ta'e immoo booddee yommuu inni dhufuuti dubbatu jedhu. Amma sinii galeeraa waanan mamma jedhu. Akka jechuun amma ani warri ijoolleen xixinnoon du'aniis namoonni as du'aniis maatii isaanii akka Waaqayyo jabeessu akka kadhanna. Gara fuulduraatti immoo gara duulaatti adeemuu ilaaluu nan arga. Inni kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Maaliifi an duula jaalladhu. Ani qawwees qabeen beekumaa taakoof. Kanaafi an duula jaalladhu. Wal ajjeessuun bu'aan qabu. Kanaafi ani Waaqayyoon kadhadhaa Israa'eliifi warra Paalestaayiniyaattis akka nagaa ta'uu kunimo kan nagatau dula miti wala jesu miti ta ani dubachu af barbachit
furman ni malta ajetani yad
namon ni biya arabota israel jin nagago dani turan gafa gafa jimata ganga ganama warri biya bahreini warri dubai oman qatar Kuwait kan jedhani namoonni tokko warra Israa'el jiru warri Arabaas jiru walitti qabanii ganama ganama macaafa qulqulluu dubbisu waa'ee nagaa dubbitu kanaafi amma torbee kanaatti baay'ee gammadnee turre maaliifi namoonni warri Middle East jiran kuni walitti qabamuu danda'aniiru kanaafi Abraham akkoodri kan jedhamu ta'ee ture kun gara fuulduraatti adeema jennee abdii goonee turre. Egaa ammayyuu abdiin kun immoo akka hin cabne waaqayyoon kadhanna. Maaliifi nama baay'ee nama dinqisiisa ji'a ta'eera amma baay'oonni warra Yahudoota achi naggaadii an ta'an achi jiru warri Islaama ta'anis immoo itti dabalamanii waa'ee dhuma gaafa jimaataa sanbata. Ulfeessinee deemna. Kanaafi abdii guddaa goonee jirra. Egaa akkanatti fakkaatu ammumayyuu yeroon amma rakkoo namaa kun wal jibbuu namaa duulan namaa kun ennaa darbe gara fuulduraatti gara nagaatti akka deemani abdiin qaba. Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi biyya keenya akkasin beettanii namoonni Oromoo keenya nagaa jaallata. Namni Oromoo keenya hennaa namni tokko ajjeefame isa ajjeessa kanayyuu guumaa godhu malee hin ajjeessan akkasin beettani. Ani kanattan guddadhe karaa tokko immoo karaa warra Israa'eel amantiittan guddadhe macaafa qulqulluu dubbadhee maaliifi wal jaalladhaayedha. Diina keeyyuu akka keessa jaalladhu. Love your enemy as yourself jedha afaan ingiliziitti diin hojii akka maqaa keessa jaalladhu jedha maaliifi ani filoosofariidha biyya kana keessa kan teenyu waggaa biyya lafa kana keessa kan teenyu hundumti keenyayyuu yeroo xiqqoodha hin galla hin deebna tokko tokko wal ajjeesuutti amanamu inni nama ajjeesu yoo biyya kana maali inni nama ajjeesus immoo. Gaaf tokko du'uunsaa hin hafu egaa dubbiin amma ka'e kun immoo baay'ee afaan ingiliziin through a range into the situation jedhu maaliifi kun immoo dubbii gaarii otuu adeemnu amma waan ta'e kun immoo karaasaa balleesse karaa gara fuulduraatti balleesse garuu akka booddee immoo gara fuulduraatti akka deemnu malee gara booddeetti akka na deemnu abdiin qaba. Kanaaf hundum jeenya affeksinii taa'eera. Kanaaf warri Israa'el baay'ee wal beeknaa achis firoota baay'ee qabnaa. Kanaaf dubbiin kun akkas ta'uuf baay'ee baay'ee na gaddisiiseera. Hirribas na dhabsiiseera. Garuu immoo biyya Midliistitti immoo akka nagaa ta'u immoo Israa'eliif Palestaayin immoo akka nagaa godhanii wal jaallatanii walitti jiraatan immoo abdii qabna turre. Amma gara abdii sanaatti akka deebinu waaqayyoon kadhanne.
Proofeesar Efreem Isihaaq gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyee hordoftoota keenyaaf ammoo gara qophii torbanii darbina ispoortiidha. Dorgommii maaraatoonii Toroontoo yeroo 22ffaadhaa fi Kaanaadaa Toroontootti taasifameen atileetiin Itoophiyaa Buzee Dirribaa dubartootaan kan injifatte yemmuu ta'u dhiiraan immoo addunyaa Taakkala 2ffaa bahee jira. Dorgommiidhaan booda atileetii Buzuu Dirribaa sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbattu qilleensa bubbeedhaa fi qorra qabeessa ta'e dandamatte mo'achuu seetii fi akka gammadde ibsitee jirti. karaa biraatiin immoo fiigicha walakkeessa maaraatoonii biyya Hindiitti taasifameeni atleet Almaaz Ayyaana injifattee jirti. Ibbisa Nagaasa Gabasaa dhaba.
Dorgommii maaraatoonii Toroontoo 22ffaa kanarratti atileetonni Itoophiyaa 4 morkii cimaa dubartootaan taasisuun sa'aatii walitti dhiyaataa ta'een sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaa qabachuun xumuran. Atileet Buzee Dirribaa waggaa 5 olii fi fiigicha addaan kutee turteetti deebi'uun injifachuu ishee akka gammachiise sagalee Ameerikaatti dubbatteetti.
Dorgommii kana ashannamachuu qof baay'ee gammadee maaliif yeroo dheeraa fiigicha irra gara waggaa 5 turee isaanitti deebi'e. Iddoo dorgommichaas baay'ee bareeda xiqqoo bubbee qaba malee baay'ee namatti tola. Haalli isaas iddoon isaas bareeda.
Atileetonni Itoophiyaa arfan walitti dhiyaatuun sa'a 2 fi deeqarri 23 keessatti kan xumuran yoo ta'u, Buzee Dirribaan muuxannoo areetii dabaluu qabduun fayyadamuun injifachuu dandeesseetti. Wagaanash Makaashaa, Alfarraa Gudfaayee fi Fooziyaa Jamaal atileetota sadarkaa 2ffaa hanga 4ffaatti xumuranidha. Haala morkii isaanii gidduu jiru Buzeen akkatti ibsiti.
Hundi keenya iyyuu performaansiin keenya hundi keenya tokko waan ta'eef ijoolleen isaanii tokko. Kanaaf waggaa kiiloomeetira 31 irratti peesii qabnaa ture iyyuu achiin booda xiqqoon yaalaa gadi bu'e malee kan akka kaatamaa ture sa'aatii bareeda ture hundi keenya yoolma qarqaaleetu maatii keenya.
Atileet Buzee Dirribaa fiigichaawwan gabaabaa hanga dheeraatti kan beekamte yoo ta'u, waggoota 5 darbanitti garuu dirree fiigicharraa addaan baddeetti. Maaliif?
Gidduutti koofiinis seenee waan tureef addaan kuttee achi booda dammoo daa'imman godhee achi bakka maatii aadaa maatii ta'ee kanaan addaan kuttee ammatti deebi'e.
Gareen leenjisaa gammadoo daddafootiin leenjaa kan jirtu Buzee Dirribaan dheenyatti dorgommii walakkaa maaraatooniitti akka deebitu dubbatti.
Kan dhufu amma dorgommii Boston Haafii fiigama ji'a tokko booda sarratti na eega.
Maaraatoonii dhumaa Toroontoo dhiirota gidduutti dorgomeen atileetiin lammii Keeniyaa Elvis Kipchoge sa'a 2:09 tokkoffaa eeguu ba'u atileetiin Itoophiyaa addunyaa Takkalaa 2ffaa baheera. Gabraatiin atileet Almaaz Ayyaanaa dorgommii walakkaa maaraatoonii Deelhii biyya Hindiitti dilbata kaleessaa gaggeeffameen injifatteetti. Atileet Almaaz Ayyaanaa fageenya kana xumuruuf sa'a 1:07 59 fudhateera. Atileetiin kun miidhama yeroo dheeraa booda gara dorgommii idil addunyaatti deebi'u. Dandeessetti atileetonni Yuugaandaa fi Keeniyaa dorgommii kanaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ba'aniiru. Dorgommii dhiiraatiin atileetiin Keeniyaa Daani'eel Ebeenyoo 59:27 tokkoffaa ba'uun injifateera. Atileetiin Keeniyaa kan biraa Chaarles Mataaraa 2ffaa kan mul'ate yoo ta'u, atileetiin Itoophiyaa Addisuu Gobanaa immoo sadarkaa 3ffaa qabachuun xumureera. Dorgommii maaraatoonii Amsterdam dilbata kaleessaatiinis atileetonni Itoophiyaa morkii cimaa agarsiisuun injifatan. Dorgommii dubartoota gidduutti dorgommii kanarratti atileetonni leenjisaa Hajii Adilootiin leenji'an Masarratti Ballaxaa fi Masarratti Abbaayyoo sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa ba'uun xumuran. Atileet Masarratti Ballaxaa maaraatoonii kana sa'aatii mataa ishee deeqaa 2 oliin fooyyessuun sa'a 2:08:21 galuun ture kan injifatte. Masarratti Abbaayyoo immoo sa'a 2:09:50 xumurte. Dorgommii dhiirotaan lammiileen Keeniyaa Joshua Bilet, Kibireen Hotuu fi Betwel Chumboo sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaatti galuun kan injifatan yoo ta'u, atileetiin Itoophiyaa Birhaanuu Laggasaa sadarkaa 4ffaa ta'uudhaan xumureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
Qophiin keenya ittaanuu si qophii ispoortiitti asuma qophii addaa jechuudha gara Waashingteen DC'tti nu deebisa. Mitukkuu fi qaaduu waan nutti himu qaba.
Waldorgommiin fiigichaa Afrikaa guddicha jedhamuun beekamu bara kana yeroo 5ffaaf kan gaggeeffame as Yuunaayitid Isteetsitti kutaa bulchiinsa Virjiiniyaa magaalaa Aleksaandariyaatti taasifameera. Qopheessummaa dhaabbata Noovaa Konneekshin jedhamuun hawaasa diyaasporaa dhalattoota Afrikaaf waggaa waggaan kan qophaa'u waldorgommiin kun inni alanaa dorgommii fiigicha kiiloomeetira 5 kan warra dhiiraa fi dubartootaan gaggeeffameera. Atileetonni Itoophiyaa bebbeekamoo ta'an waldorgommii fiigicha kiiloomeetirii 5 kanarratti keessummummaan argamuun jalqabsiisaniiru. Dorgomtoota warra dhiiraa keessaa 1ffaa ba'uun kan xumure atileet Dastaa Uturaa gaaffiif deebbiin waliin taasiseen.
Baay'ee gammadeen jira. Gammachuun natti dhagahama yeroo ammaa kana.
Gaafa guyyaa dhufu 1ffaan ba'a jettee dhufte akkamitti?
Eeyyee yaa'u jechuun namni gaafa jechuun dorgommii shaakalee dorgommiidhaa dhufu namu adda hidhee dhufa. Dorgommii keessatti waan isa mudatu hin beekamu jechuun injifachuunis injifatamuunis jira. Haa ta'u malee jechuun gaafa addunyaa dorgommiitti galtu onnee namu adda jettu keessatti qabattee hin galta jecha. Biyyattis kiiloomeetira 5 kiiloomeetira 10 Hamadi demi toko shakalinko iddo san giddu kana ke sajira yaja.
Atleti Biraan dorgommi kana ratti hirmaateru girma ilala barakana yero arfaffa firmaachu ibse figicha Afrika guddichi yommu jalqabutti mo ata isa jalqaba akatures himun isa barakana halakana nibsa
anamma torbaffan beyarra atikolo kana dokobe ture injurin qaba innaamne kaacha tanjira torbana ratre New York ti half marathon kaaden ture gaarida chaakala cima wonne chaakaleefu arra torbaffan be maale
Wallorgommi fiigicha Afrika guddicha kanarratti atleetotaan alattis hawaasni diasporaa dhalataan Itoophiyaa ta'anii fi biyyoota Afrikaa irraa dhufan irratti hirmaataniiru. Isaan keessaa Henok Takle tokko kan ta'e faayidaa fiigicha Afrikaa guddicha akkas jechuun ibsuun jalqaba.
Qophiin akkasii hawaasa keenya keessa baay'inaan jiru naannoo kana kun isa tokkicha isarratti immoo nama keenya baay'ee walitti fida namoonni ispoortii hojii kootan hojjetanis jiru isaanis kun asirratti carraa isaan ittiin hirmaatan waan ta'eef namatti tola asumaanis immoo namoota atileetota beekamoo yeroo dheeraatiif foddaa tiiviitiin qofa beennu asitti dhuunee in agarra sababa kana nutti tola baay'ee. Har'a baay'een finne yaaleera.
Damissee Mul'ataa hawaasa diyaasporaa keessaa warra fiigicha kanarratti hirmaatan jiran keessaa tokko. Bara kana yeroo arfaffaaf hirmaachuusaa kan himu Damisseen dorgommiin akkanaa hawaasa diyaasporaa walitti fiduudhaaf faayidaa qabaachuusaallee nuuf himeera.
Waggaa shanaffaa isa jalqaba duraan gara darbe malee yeroo arfaffaa fiigeera yeroo arfaffaa iyyuu medaaliyaa nan qaba. Hawaasni akkanatti walitti dhufee wal argee wajjin jiraachuunsa hawaasni keenya namoonni biyya keenya akkuma biyya keenyatti iyyuu hawaasni keenya wal argee wal qunnamee waliin kominikeetii godhuu fayyummaadhaaf hojii warra xiyyeeffachuu osoo hin taane fayyummaadhaaf sochii ispoortii fayyaa keenyaaf godhuu dhaloota jiraniif ijoollee xixiqqoo biyya kanatti irruma caalatti ijoolleen biyya kanaa fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaati lukaan yeroo deemtee barattu fayyummaa keetiif gaariidha. Sochii goota guyyaa guyyaatti biyya kana keessatti konkolaataa irraa gara mana barumsaa deebisee gara mana galtee nyaatuma nyaattee hoomorkii isaanii hojjetanii rafuu malee sochiin godhamu hin jiru. Kanaaf iyyuu biyya kanatti dhalootaaf ijoolleedhaaf sochii fayyummaa isaaniitiif godhuun gaariidha. Yoo kana hin taane dhibee dhukkuba adda addaaf saaxilamu. Ani sadarkaan kiyya meedaalii argadheera garuu icciitinaaf haa ta'u ka.
Qinneessaa waldorgommii fiigicha Afrikaa guddichaa kan ta'e Dr. Gaashaw Abzaa kaayyoon keenya Itoophiyaa dabalatee Afrikaan atileetiksiin hedduu beekamtu akka carraatti fayyadamuun hawaasa diyaasporaa walitti fiduun biyya keenya beeksisuudhaa jalan kana malees atileetota reef dorgommii jalqabaniif carraa gaarii akka uumuuf himu Dr. Gaashaw.
Ispoortii jechuun waltajjii atileetonni immoo waltajjii kanarratti muuxannoo fudhachaa deemuudhaan dandeettii isaanii cimsachaa yoo hin deemne dandeettii isaanii beekuu hin danda'an. Kanaaf waltajjiin akkasii bu'uura gaarii qabaaf. Nutis gara fuula duraatti atileetota guddattoota reef lafaa dhufaa jiran Itoophiyaa irraa asirratti affeeruu fi karoora bal'aa qabna.
Wayita dorgommiin kun taasifamaa turettis garee irratti hirmaachaa turan keessa ajjechaan amaararraa haa dhaabbatu jechuun mormii dhageessaa turaniiru. Waldorgommiin fiigicha Afrikaa guddichi qopheessummaa Noovaa Konneekshiniin kan qophaa'e kun dilbata darbe gaafa onkoloolessa 15 galgala atileetota bebbeekamoo namoota biizinasii fi muuziqaaf beekamtii kenneeraaf. Sirni beekamtii kennuu kunis as United States kutaa bulchiinsa Maryland magaalaa Silver Springitti kan gaggeeffame yommuu ta'u atileet Sileeshii Sihin, atileetota maatii Dibaabaa, atileet Xurunesh Ganzabee fi obboloota isaanii dabalate akka maatiitti beekamtiin kennameeraafi. Gama atileetiin alattis hojii gaggeessaa dhaabbata geejiba qilleensa Itoophiyaa kan turan obbo Girmaa Waaqee akkasumas muuziqaa jaaziin kan beekaman Mulaatuu Astaaxeqqeef bakka hawaasni diyaasporaa jiranitti beekamtiin kennameeraaf.
Ayyee hordoftoota keenya kanarraaf qabnu asuma irratti raawwanneerraa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtuun itti fayyaa ta'a nagaatti bula'a.